สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Regeneration Ending the Climate Crisis in One Generation เป็นงานสารคดีว่าด้วยวิกฤตสภาพภูมิอากาศและการฟื้นฟูระบบนิเวศโดยพอล ฮอคเคนนักสิ่งแวดล้อมและนักเขียนที่เป็นที่รู้จักจากแนวคิดด้านเศรษฐกิจและการฟื้นฟูธรรมชาติหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองปัญหาโลกร้อนในกรอบการลดความเสียหายเพียงอย่างเดียวแต่เสนอแนวทางเชิงระบบที่เรียกว่าการฟื้นฟูหรือ regeneration ซึ่งหมายถึงการวางชีวิตความยั่งยืนและความเชื่อมโยงของมนุษย์กับธรรมชาติไว้ที่ศูนย์กลางของการตัดสินใจทุกระดับเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่พลังงานเกษตรกรรมป่าไม้เมืองชายฝั่งมหาสมุทรไปจนถึงนโยบายสาธารณะโดยย้ำว่ามีทางออกที่ทำได้จริงและตั้งอยู่บนหลักวิทยาศาสตร์หนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งคู่มือเชิงความคิดและข้อเสนอเชิงปฏิบัติสำหรับผู้อ่านที่ต้องเข้าใจว่าการแก้ปัญหาภูมิอากาศต้องอาศัยการเปลี่ยนวิธีผลิตอาหารพลังงานเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับโลกธรรมชาติไปพร้อมกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการฟื้นฟูไม่ใช่แค่การลดผลกระทบคือกรอบคิดหลักของหนังสือแก่นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการเปลี่ยนคำถามจากจะลดความเสียหายอย่างไรไปเป็นจะฟื้นชีวิตให้กลับมาได้อย่างไรฮอกเกนเสนอว่าวิกฤตภูมิอากาศจะไม่ถูกแก้ด้วยการพูดถึงอนาคตอันเลวร้ายเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเริ่มจากความต้องการของผู้คนในปัจจุบันเช่นอาหารที่อยู่อาศัยงานน้ำสะอาดและศักดิ์ศรีของชุมชนแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานสิ่งแวดล้อมจำนวนมากที่เน้นการเตือนภัยหรือการคำนวณคาร์บอนอย่างเดียวเพราะฮอเคนพยายามเชื่อมการแก้โลกร้อนเข้ากับคุณภาพชีวิตของมนุษย์โดยตรงการฟื้นฟูในที่นี้จึงไม่ได้หมายถึงการปลูกต้นไม้เพิ่มเท่านั้นแต่หมายถึงการออกแบบระบบเศรษฐกิจและสังคมใหม่ให้เอื้อต่อชีวิตตั้งแต่การเกษตรที่คืนความอุดมสมบูรณ์ของดินไปจนถึงเมืองและชุมชนที่ช่วยให้คนอยู่ดีขึ้นพร้อมกับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเด็น2แนวทางแก้ปัญหาแบบหลายระบบครอบคลุมพลังงานอาหารป่าไม้และเมืองหนังสือมีจุดเด่นตรงที่เสนอแนวทางแก้ปัญหาหลายร้อยวิธีในมุมมองที่เชื่อมโยงกันไม่ได้แยกโลกร้อนออกเป็นปัญหาพลังงานอย่างเดียวฮอเคนให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเฉพาะการใช้ไฟฟ้าทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในหลายภาคส่วนแต่เขาไม่หยุดอยู่แค่เทคโนโลยีพลังงานเพราะยังขยายไปสู่ระบบอาหารการทำเกษตรฟื้นฟูปลูกป่าการออกแบบเมืองระยะเดินถึงและการจัดการพื้นที่ตามชีวนิเวศหรือ Bioregions วิธีคิดนี้สะท้อนว่าปัญหาภูมิอากาศเป็นปัญหาของระบบทั้งหมดไม่ใช่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งการแก้จุดเดียวอาจช่วยลดคาร์บอนได้บางส่วนถ้าโครงสร้างการผลิตและการบริโภคยังทำลายดินน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ผลลัพธ์ก็จะไม่ยั่งยืนหนังสือจึงทำหน้าที่คล้ายแผนที่ของการเปลี่ยนผ่านบอกว่าการแก้ปัญหาที่แท้ต้องเกิดพร้อมกันหลายภาคส่วนประเด็น3มหาสมุทรและระบบนิเวศชายฝั่งถูกยกให้เป็นตัวแปรสำคัญของการดูดซับคาร์บอนอีกประเด็นที่เด่นมากคือการมองมหาสมุทรเป็นหัวใจของการรับมือโลกร้อนซึ่งต่างจากหนังสือภูมิอากาศหลายเล่มที่เน้นแต่พลังงานบนบกฮอเคนจะแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องชี้ว่ามหาสมุทรเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนขนาดใหญ่ที่สุดของโลกและระบบนิเวศชายฝั่งอย่างป่าชายเลนหญ้าทะเลและพื้นที่ชุ่มน้ำมีบทบาทสำคัญในการกักคาร์บอนสีน้ำเงินหนังสือจึงชวนผู้อ่านมองว่าการปกป้องทะเลไม่ใช่เรื่องอนุรักษ์ธรรมชาติแบบแยกส่วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมอุณหภูมิโลกโดยตรงแนวทางที่ตามมาคือการสร้างเขตคุ้มครองทางทะเลการฟื้นฟูสาหร่ายทะเลป่าชายเลนและพื้นที่ชายฝั่งให้กลับมาทำงานทางนิเวศได้เต็มที่ประเด็นนี้มีความสำคัญเชิงวิเคราะห์เพราะมันขยายกรอบการแก้โลกร้อนจากบรรยากาศและโรงงานไปสู่ระบบนิเวศที่ดูดซับคาร์บอนตามธรรมชาติทำให้เห็นว่าการดูแลทะเลคือการดูแลเสถียรภาพของสภาพภูมิอากาศด้วยประเด็น4เกษตรฟื้นฟูและการคืนชีวิตให้ดินคือฐานรากของการลดคาร์บอนโอเกนให้ความสนใจอย่างมากกับภาคเกษตรเพราะอาหารคือจุดที่มนุษย์ใช้ที่ดินน้ำและพลังงานอย่างเข้มข้นหนังสืออธิบายแนวทางอย่างเกษตรฟื้นฟูการลดการไถพรวนอย่างหนักการคลุมดินการคืนความชุ่มชื้นของดินและการเพิ่มคาร์บอนในดินเพื่อเปลี่ยนเกษตรกรรมจากผู้ปล่อยคาร์บอนให้กลายเป็นผู้กักคาร์บอนแนวคิด Forest as Farms และการปลูกพืชที่สอดคล้องกับระบบนิเวศเช่นอโซลาก็สะท้อนว่าเกษตรไม่ควรถูกมองเป็นอุตสาหกรรมสกัดทรัพยากรอย่างเดียวแต่ต้องถูกออกแบบให้เป็นการทำงานร่วมกับธรรมชาติหนังสือไม่ได้เสนอกฎฟื้นฟูในฐานะอุดมคติลอยเชื่อมกับเหตุผลเชิงระบบว่าดินที่มีชีวิตช่วยกักคาร์บอนเพิ่มผลผลิตและทำให้ภูมิทัศน์ทนต่อภัยแล้งและน้ำท่วมได้ดีขึ้นนี่คือจุดที่หนังสือมีน้ำหนักทางปฏิบัติสูงเพราะมันชี้ให้เห็นว่าความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคงทางภูมิอากาศเป็นเรื่องเดียวกันประเด็นสุดท้ายการเปลี่ยนผ่านต้องเกิดจากทุกระดับตั้งแต่ปัจเจกชุมชนไปจนถึงรัฐหนังสือย้ำชัดว่าการแก้วิกฤตภูมิอากาศไม่ใช่งานของรัฐบาลหรือบริษัทเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกคนในทุกระดับโครงสร้างการเล่าเรื่องจึงมุ่งไปที่การกระตุ้นให้ผู้อ่านเห็นว่าตัวเองมีบทบาทจริงแม้จะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมฮอคเคนมองว่าความรู้ที่เพียงพอมีอยู่แล้วและสิ่งที่ขาดคือการลงมือเชื่อมความรู้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะของแต่ละพื้นที่จุดเด่นตรงนี้คือการหลีกเลี่ยงภาษาที่ทำให้คนทั่วไปหมดหวังหนังสือพยายามสร้างภาษาของการมีส่วนร่วมความร่วมมือและการฟังกันระหว่างผู้คนซึ่งสำคัญมากสำหรับการเปลี่ยนระบบที่ซับซ้อนเช่นเมืองการขนส่งการลงทุนและนโยบายสาธารณะในเชิงข้อเสนอสื่อจึงไม่ใช่แค่รายชื่อวิธีแก้แต่เป็นกรอบจริยธรรมทางสังคมที่ชวนให้คิดว่าการฟื้นฟูโลกต้องมาพร้อมการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยโดยสรุป Regeneration Ending the Climate Crisis in One Generation เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจวิกฤตสภาพภูมิอากาศในมุมที่กว้างกว่าข่าวสารหรือคำเตือนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นผู้อ่านสายสิ่งแวดล้อมนักนโยบายผู้ทำงานด้านพลังงานเกษตรกรรมเมืองหรือคนทั่วไปที่อยากเห็นทางออกที่จับต้องได้หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยจัดระเบียบปัญหาที่ซับซ้อนให้เห็นเป็นระบบเดียวกันและชี้ว่าการแก้โลกร้อนต้องทำไปพร้อมกับการสร้างงานอาหารที่อยู่อาศัยและชุมชนที่ดีขึ้นความโดดเด่นของหนังสืออยู่ที่การไม่หยุดแค่แนวคิดลดคาร์บอนแต่เสนอการฟื้นฟูชีวิตทั้งระบบตั้งแต่ดินมหาสมุทรเมืองไปจนถึงโครงสร้างเศรษฐกิจนอกจากนี้น้ำเสียงของหนังสือยังต่างจากงานสิ่งแวดล้อมที่เน้นความสิ้นหวังเพราะฮอคเกนวางกรอบให้เห็นว่ามีทางออกที่เป็นรูปธรรมและทำได้จริงแม้จะต้องอาศัยความร่วมมือข้ามภาคส่วนก็ตามจึงเป็นหนังสือที่ทั้งกระตุ้นให้คิดและกระตุ้นให้ลงมือในเวลาเดียวกันหากคุณต้องการสนับสนุนพอล ฮอคเกน